Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mejor xeito de facelo etendo boa lectura, un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Bos días, moitas gracias por convidarme.
Como empezamos o ano?
Pues bastante ben.
Moi ben.
Sempre con libros.
Perfecto, pois a mellor compaña. Se te parece, comezamos xa recomendando lectura pois para os máis novos da casa. Hoxe, por onde imos a comezar? Público infantil ou xuvenil?
Pois mira, é un libro, digamos, de coñecementos, pois que pode nos valer para os máis novos e tamén para os adultos. É un destos libros que, digamos, que ten un percorrido moi amplo, ¿no? Que dá gusto ler a calquer idade. É un libro que se titula Inventario Ilustrado das Froitas e Verduras, é un publicado por Factoría K de Libros, é un libro recente, e a verdade é que ten un tamaño aproximadamente de 30 centímetros de alto, con tapas duras, o sea, un libro, digamos, até certo punto de consulta tamén, ¿no? E de divulgación, ¿no? Son aproximadamente 100 y pico froitas e verduras, tanto as silvestres como as que traballan os labregos, ¿no? Mm. No que aportan unha gran variedade de descripcións para fomentar a diversidade, ¿no? E ten unhas ilustracións estupendas tamén. A verdade é que é un libro que paga a pena consultar. Vou ler, se me permites, por exemplo, algunha das definicións, ¿no? Que, como xa digo, ven complementada con as ilustracións estupendas. Por exemplo, teño aquí a da Clementina, ¿no? Froito da Clementineira. Citrus clementina. Despois di, non se sabe con certeza se este cítrico sen bebidas ou case é un híbrido de mandarina e outro cítrico ou unha variedade natural de mandarina. Recibe o nome do abade Clemente, que o descubriu en 1892. Destronou a mandarina, que non gusta tanto por ter bebidas. Mm-hmm. Así temos un feixe de exemplos, ¿no? Aquí teño outro, por exemplo, marcado, que é o tomate, froito da tomateira, licopersicum esculentum. Agora, tómase o froito como verdura, pero antes considerábase só unha fermosa planta ornamental traída dos Andes que se tiña por tóxica. Na actualidade, hai moitas variedades de tomates de distintas cores, tamaños e formas. Todo, como xa digo, acompañado da súa correspondente ilustración. Así que un libro que nos abre moitísimas portas, que dá moitísimo xogo. Nos sostemos na sección, digamos, de xente nova, ¿no? Porque ten unhas definicións moi sinxelas, pero bueno, que xa digo, eu como adulto pues disfrutei moitísimo pues, consultando e lendo estos días, e a verdade é que animo a todos aqueles que nos están escoitando a que eso pues pasen polas bibliotecas de Oleiros. Este título en concreto témolo en Ría de la Santa Cruz e de Orneda. Uh-huh. Sé que é un título fácil de atopar, ¿no? Y entonces pues eso, convido a todos a que nos visiten.
Perfecto, pues comenzamos muy bien, además con bo libro, y a ver si somos quen tamén de fomentar o gusto nos máis nos cativos pues polas froitas, ¿no? As froitas e as verduras que ás veces nas dietas son tanto escasas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y agora toca yo turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles xa neste novo ano?
Mira, traio, digamos, un libro que xa é un clásico e a veces unha novidade, por así decirlo, Órdenes Sagradas de Benjamin Black. Digo unha novidade porque Benjamin Black é o pseudónimo de Banville, de John Banville, que é un escritor irlandés que segue en activo, afortunadamente. E, bueno, cando escribe novela negra, pues utiliza o pseudónimo de Benjamin Black. E nos trae un novo caso de Kirke, que é un home que traballa como forense en Dublín e que, bueno, comeza coa aparición dun cadáver no río. Entón, bueno, pues a partir de aí, digamos que é unha trama moi propia del, porque el desenvolvese no Dublín da posguerra, dos anos 50, con pubs, cervexas, whiskies, o ambiente omnipresente da Igrexa Católica, a súa filla que entra e sai das historias, en fin, un entramado de contexto moi irlandés, ¿no? E a vez moi actual, ¿no? A verdade é que esta historia está, como todas as del, moi ben construída, pouco a pouco vaite levando e vaite metendo no que é o a estrutura de toda esta historia, e a verdade é que un home, Benjamin Black, que algúns críticos compararon con Chandler, por exemplo, ¿no? O sea, xa é un clásico, a pesar de que segue escribindo, como digo eu, sempre nos obsequia con algo novo. E é un ambiente moi propio del, notase que coñece moi ben o que é Irlanda, o que é Dublín, ¿no? E a verdade é que é unha opción para este tempo de inverno moi moi interesante.
Ah, como é o título?
Pues mira, este en concreto é Órdenes Sagradas.
Órdenes Sagradas. Démolo
en Rialeda. Pero vamos, hai libros de Benjamin Black prácticamente en todas as bibliotecas de Oleiros, e particularmente do xénero negro temos moitísimas ocios. Así que, bueno, a todos aqueles interesados e interesadas, que xa digo, unha vez máis que pasen polas bibliotecas, que serán ben recibidos, que sempre hai cantidade de posibilidades, libros, DVDs, CDs, para levar para casa, para consultar alí tamén, e para pasar un bon rato con eles.
Para levar, para consultar, incluso para tertuliar, non? Porque as tertulias comenzaron xa este ano.
Sí, nada máis pasado rei, xa estamos de novo coas tertulias. Temos dous grupos en perillo, máis un grupo de literatura fantástica juvenil, e máis tamén son despois as tertulias de Santa Cruz, non? Así que, bueno, pues, nada, comentar que seguimos funcionando, que estamos aquí sempre traballando, e que despois do destas, que no noso caso as bibliotecas en gran medida seguiron abertas, pois que son de novo unha acción a ter en conta.
Perfecto. Pois, Uxío, o único que nos resta xa, antes de despedir, lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa marchamos.
Pois mira, para os máis novos, o Inventario Ilustrado de Froitas e Verduras, e para os adultos unha novela negra, Órdenes Sagradas de Benjamin Black, publicada por Alfaguara.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Grazas, boa fin de semana.
Boa fin de semana.